bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warka aruurnimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid a kooxda argagixisada al-shabaab oo awooddooda lagu wiiqay howlgalladii ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kaga sifeeyeen deegaano ka mid a gobolka shabeellada hoose ayaa ficilo naflacaari ah ku dhibaataynaya shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadaasi. wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo kormeeray goobaha canshuurta lagu qaaday ee ku yaalla degmada afgooye magaalada dhuusmareeb ayaa waxaa kusii qulqulaya ergooyinka ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta galmudug, iyadoo qabanqaabada shirkaasina ay weli ka socoto magaaladaasi. maamulka gobolka mudug oo bulshada ku dhaqan gobolkaasi ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xarunta agoonta deegaanka bandiiradley, iyo ciidamada dalka Siiriya oo kordhiyey oo garaacay magaalada Khaansheekhun oo ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka.
waxaan u baahannahay inaan aragno Soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa, laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkeega ugu doorka roonaa, haatanna u diyaar garooba isagii oo dhan. kooxaha argagixisada ee al-shabaab oo awooddooda lagu wiiqay howlgallada har iyo habeen ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka wadaan gobolka shabeellaha hoose ayaa ficilo naflacaarig ah ku dhibaataynaya shacabka abriyada ah ee ku dhaqan gobolkaasi. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyahayaga Axmed Cumar Muunye.
kadib markii kooxda al-shabaab lagu jibiyey degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose lagalana wareegay lixdii bishan, ayay kooxdu isku dayday tallaabooyin xambaarsan bahalnimo iyo xishood la'aan oo ay ku dhibaateynayaan shacabka. sida kooxdu soo dhagartay 14-kii bishan, qarax ka dhacay degmada awdhegle oo ay doonayeen in ay ciidamada iyo shacabka ku dhibaateeyaan, balse laga hortagay ayaa lahaa astaamo u xushnimo ah, sababtoo ah waxay gaariga qaraxa lagu xiray kasoo hormariyeen xoolo iskugu jira lo', ari iyo dameero, halkaas oo ay ku laayeen xoolo badan oo ay dhaqanayeen dadka deegaanka. ujeeddooyinka ugu weyn ee ay lahaayeen ayay ahayd in ay gabaad ka soo dhigtaan inta aysan qaraxyadu sameyn nabaddiidku, laakiin ciidamada dhiiran ee komandoska ayaa horjoogsaday casharo la milowaan ahna u dhigay maleeshaadka falkaasi fulin lahayd. tallaabadan waxay muujinaysaa sida kooxdu ay waddo walba ugu marin lahayd in ay daadiyaan dhiigga dadka muslimiinta iyagoo aan dhowraynin wax walba oo diinta islaamka ay dhowrtay. gaashaanle cabdiraxmaan sheekh cumar jiniqaar, taliyaha ururka afraad ee ciidanka danab oo ka mid ahaa saraakiisha hogaaminaysay howlgalka ka socda gobolka shabeellaha hoose, ayaa waxa uu xusay in tallaabooyinkan gurcan ee kooxdu ay muujinayso sida awooddoodu u baaba'day lana joogo waqtigii lasoo afjari lahaa.
sheegno in ay ku guuldareysteen damaacigii ama isku daygii macna darada ahaa ee ku soo aadeen kooxda argagixisada ee xarunta ciidanka lagu leeyahay degmada awdhegle. horena waa u sheegnay awdhegle waa joogi doonaa, waana joogi doonaa, waana joogi doonaa insha allah. shacabkuna horay noogu yeeran oo yihaahdiis noo imaada tacadiga iyo dhibaatada ay argagixisada ku haysa markay u dulqaadan waayeen annagoo baaqa shacabka ayaa ka jawaabayna. waanu u nimid, waana la joogi doonaa, waana difaaci doonaa mar walba.
tallaabadii kooxda al-shabaab looga saaray awdhegle waxay ku ahayd dhabarjab weyn. waxaan haatan degmada ku soo laabanaya adeegyadii bulshada oo ay sannado cunaqabatayn dadka ugu hayeen, laakiin dhinaca kale ciidamada ayaa ku sii siqaya deegaanada ay maleeshaadka gobolka kaga harsan yihiin. axmed cumar, warbaahinta qaranka soomaaliyeed, magaalada muqdisho.
magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa kusii qulqulaya ergooyinka ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta ee loo qabanayo beelaha deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka galmudug, iyadoo qabanqaabada shirkaasina ay weli ka socoto magaaladaasi. haddaba si aan wax uga ogaano xaaladda shirkaasi, qadka taleefanka magaalada Buusan Reeb iminka waxa si toos ah ugu jira wariyaha halkaas inooga soo warramay Maxamed Deeq Cabdi Maxamed aan Maxamed Deeq
subaxan muri
subax wanaagsan marka hore xaaladda waxaad ka warantaa bal aan irgooyinka ilaa iminka soo gaaray iyo aan sida loo arko in uu shirku u bilaabmi karo aan saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda
oo maasantahay runtii magaalada Buusan Reeb ee caasimadda dowladda goboleedka Galmudug irgooyin aad u fara badan ayaa soo gaaray kuwa oo ka qayb galaya shirweynaha dibadeedsiinta Galmudug waxa ayna hadda ku sugan yihiin irgooyinkaasi magaalada Buusan Reeb ee caasimadda dowladda goboleedka Galmudug waxa ay ka kala yimaadeen beelaha wax ku dhisa oo qaybsiga Galmudug iyadoona meelo kala duwan ay ka soo safreen magaalada Buusan Reeb ay soo gaareen si weyn loogu soo dhaweeyay waxaa la dejiyay goobihii loogu talagalay si shirka ay kaga qayb galaan rumahaantiina waxa ay soo dhaweynayeen marka ay yimaadaan warbaahintan la hadlayeen sida ay ugu faraxsan yihiin inay soo gaaraan magaalada Buusan Reeb shirkaasina ay doonayaan inay ka qayb galaan shalay irgooyin ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Buusan Reeb waxaana hoggaaminayay mid ka mid ah ugaasida Soomaaliyeed oo waa beelaha dega dowlad goboleedka Galmudug oo lagu magacaabo ugaasimahad ugaasiise ugaas Maxamed waxa uu sheegay in Buusan Reeb ay u yimaadeen ka qaybgalka shirkaasi ayna doonayaan in wax miro dhal ah ay ka soo baxaan halkaasi waxa uuna sidoo kale ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed nabadda iyo horumarka in laga shaqeeyo dadkuna ay noqdaan kuwa gacmaha isqabsada oo heshiiya si danahooda ay uga tashadaan runtii irgooyinka ama xubnaha kale oo imaanayana sidaasi ayay raayeen marka ay imaadaan waxaana la filayaa in shirku uu furmo sida howlaha hadda ay u wadaan guddiga inkastoo saacadda ugu dambeysa ama xilligaasi aysan sheegin balse la filayo inuu furmo maadaama gabagabo ay yihiin imaashaha irgooyinka oo soo gaaraya magaalada Buusan Reeb
Maxamed Deeq waxaad ka warantaa bal amniga sida loo adkeeyey iyo magaalada wax isbedela ku muuqda marka la eego dhinaca ammaanka iyo bulshada kusoo korarta halkaas
runtii amniga aad ayaa loo adkeeyey magaalada Buusan Reeb khaasatan meelaha shirka uu ka dhacayo goobaha irgooyinka la dejiyey waxaa jiray shir habeen ka hor uu shir guddoomiyey wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islo Ducaale waxaa la isugu yeeray dhammaanba saraakiisha ciidamada iyo kuwa ay khuseyso sugidda amniga caasimada
run ahaantii xaaladda shaqo ay ku jiraan waa
mutaarti macad warbaahinta qaranka Muqdisho
maamulka gobolka Mudug ayaa bulshada ku dhaqan gobolkaasi ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xarunta agoonta deegaanka Bandiiradley Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkan inooga soo diray magaalada Gaalkacyo
dhismahan oo ah qayb cusub oo lagu wado in lagu kordhiyo xarunta barashada culuunta diinta Islaamka iyo daryeelka agoonta ee daryeel Bandiiradley kadib markii dhismaha xarunta daryeel Bandiiradley ku filnaa weysay daryeelka agoonta iyo waxbarashada bulshada kale ayaa waxaa dhagax dhigeeda ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug maamulaha xarunta daryeelka agoonta iyo barashada culuunta diinta Islaamka ee daryeel Sheikh Cabdirashiid Maxamuud Xirsa ayaa ugu horeyn ka hadlay baahida keentay in qayb cusub lagu kordhiyo xaruntan
baahi jirta oo weyn maadaama islaamkii ka shaqeyno ay soo baxaan dad tayare cibaas qofka adduunka intu joogo waxay weye laakiin markuu dhinto waxa weeyaani naftu ay ka baxdo jaamacadda markuu dhammaysto haddii maadi kaliya ay tahay waxa suurtagal oo diin qofku soo koray markuu dhinto arun arigu noqdo maadaama marka ilaahay baa janno iyo naar ba iska leh laakiin dadaalkii inaan dhiibno oo diin iyo maadi labadiiba ilmihii ay u fariistaan oo ifta ay u soo badaan aakhiro iyo adduunyada waxa weeye baan meesha qasabtay ku yahay
gudoomiyaha deegaanka Bandiiradley Cabdirasaaq Axmed Jaamac ayaa isna sheegay in ka maamul ahaan ay kaalintooda ka qaadan doonaan dhismaha lagu dhameystiray xaruntan oo sheegay in bulshada reer Bandiiradley ay faa'iido weyn ku aadan xagga barashada culuunta diinta Islaamka ay ku haystaan
waxaan gaarsiinaynaa cid laal cid aad u qadaysay cid dibka ka doontahay waxa uu ku tari karaa inuu ku soo toro hadii la
duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiri Isxal ayaa ka codsaday bulshada in laga wada qayb qaato dhismahan la dhagax dhigay maadaama agoonta ay u baahan tahay ka warqabis
kulan loogu duceynayay mas'uuliyiintii ku nafwaayay qarxii dhawaan ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho kaasoo ururada haweenka gobolka kaasoo uu soo qabanqaabiyey ururka haweenka gobolka Banaadir Aamina Xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaysa.
Kulankan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, ururada haweenka 17 degmada gobolka Banaadir ayaa ahaa mid loogu duceynayay looguna tacsiyeynayay mas-uuliyiintii ku geeriyootay iyo kuwii ku dhaawacmay qarxii ka dhex dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. Waxaana kulankaasi ducada ah soo qabanqaabiyey ururka haweenka gobolka Banaadir ay horkacayso gudoomiyaha ururka haweenka gudoomiyaha degmada Bondheere Seenab Yuusuf Wahliye iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada Kaaraan Suldaano Axmed Maxamed ayaa waxa ay sheegeen in ka haween ahaan ee ka shaqeynayaan taageerida dowladda
yeynteeda iyo muujinteeda iyo maxaan ku iraahdaa ii sheeg ilmihii yaryarka ahaa inay garab istaagaan. Waxaan u mahad celinaa oo kale gobolka Banaadir ee gudoomiyaheenna ee siyaasiyaha iyo ku-xigeenadiisa oo istaagay iyaguna ilaa maalintii dadkaasi naga leedeen oo istaagay inay maxaan ku iraahdaa ii sheeg muujiyaan dareenka nacam wadaninimo ama dadkoodii dhintay say uga xun yihiin.
Waxa waaye nin la kastaba saasuu u dhimanayaa, laakiin waxa waaye waxaad ogaatiin qofka bini'aadanka waxaa loo baahan yahay in leesu naxariisto, in leesu naxariisto. Waxa kaloon rabaa oon maanta rabaa meeshaan inaan
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay in haweenka gobolka Banaadir ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan laamaha amniga ee dowladda.
Waxaan ku jirnay xaalad, laakiin maanta wixii ka dambeeya waxaan diyaar u nahay in madaxda qaranka meel walba ay tagaan, jiid hadday tagaan, cirka hadday tagaan, dhulka hadday tagaan, inaan la shaqeyno oo aan dhaano mudane madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Taladiina wanaagsan, maamulka gobolka diyaaran u nahay. Dhammaan waxaanahay naftoodurayaal u diyaarsan inay ka jawaabaan dhacdadii madoobay.
Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Aamir Jaketi ayaa sidoo kale xustay in marnaba loo joojin doonin howlaha qaran ee bulshada loo hayo falalka xun ay sameynayaan cadowga Al-Shabaab.
Saacad iyo ajla loo dhintaa, looma dhinta cadowga ku dilaayo. Cadowgu haddu waxma ma dili karo. Daraad waad aragteen iyagoo afar ah inay laamiga la dhigay, ayagana way dhimanayaan saacad walba la dilaa. Ciidamada xoogga dalka waad u jeedaan siday u baacsanayaan gobollada ay u xoreeyeen. Marka maxaana laga rabaa inaan taageerno ciidamada?
Gabagabada kulanka ayaa waxaa ka hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadale. Waxa uuna sheegay in maamulka gobolka Banaadir howlaha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed ay si laba jibaarayaan.
Runtii dowladda waxaa marka misaal ku cad inay tahay dowlad u adeegta shacabka, dowlad ka naxaysa dadkeeda, dowlad dhiirigelinaysa qof walba oo shaqaala inuu shaqadiisii u adeegayo waddanka uu ku dhiirado oo argagixiso iyo sabab waxa la waxay sameeyaan aan loo joojin, asigoo weliba aaminsan geeridiisa kadib ilmihiisa in aysan dayacnayn. Intii qayb ka qaadato ognahay in adigii naftiina aad qayb ka ahaydeen, waxaan leenahay waa maasantihiin qadaalaha inuu siiyo. Waxaad garab istaagteen oo aad ka dabqateen oo aad dareenteen inaad walaalihiin aad ka harinna dhib iyo dheef wixii baada.
Munaasabada lagu xusayay sanad 2020 guuridii kasoo wareegtay aasaaska dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu qabtay dalka Uganda. Yuusuf Kashmir ayaa warkana inoo soo diray.
Munaasabadan oo lagu xusayay 2020 guuridii kasoo wareegtay markii la aasaasay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa lagu qabtay caasimadda Uganda ee Kampala. Waxaana munaasabadda soo qabanqaabiyey jaaliyadda Puntland ee Uganda, iyadoo ay ka soo qayb galeen munaasabadda arday, xubnaha jaaliyadda Puntland, ganacsato, culimaawdiin, xildhibaano iyo wasiiro hore xilal ugu soo qabtay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo qadka taleefanka ugu qayb qaatay munaasabadda ayaa ugu horreyn u mahadceliyey qaban qaabiyaasha xafladda, isaguna shacabka Soomaaliyeed iyo reer Puntland u rajeeyay guul.
Sabaqa sabaqisa waxaan ku rajeynayaa in ay ka shaqeeyaan
sidoo kale mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadda isla markaana goobta ka hadlay ayaa sharaxay wax uu dabaal degan ugu dhigan yahay bulshada Puntland.
Puntland dhisan oo qurux badan oo shaqaysa oo dawladda hadda u jeedda, laakiin Puntland sababtii loo dhisay iyo meeshii u socotay iyo meeshii ma gaartay iyo ma la gaari karaa, su'aalahaas oo dhan waa wax furan oo laidinka rabo mustaqbalka dhallinyaradiina jaamacadaha iyo dhiganaysa inaad gaarsiisaan dalka. Muhiimadda waa taas.
Dhallinyarada Soomaaliyeed halka joogta ee waxbarashada u timi, waxaa la rabaa hadafkii aad lahaydeen inaad ka dhabaysaan, naftiina inaad ku filaataan, dadkiina inaad ku filaataan, dalkiina inaad ku filaataan. Waa laidinku soo tabcay, annaga waxaa farxad noo ah markii hadafkii aad lahaydeen aad ka dhabaysaan.
Gabagabadii munaasabadda waxaa soo xiray gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee Uganda Cabdiweli Maxamed Xasan, isagoona hambalye u diray shacabka Puntland.
Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha ee Puntland, waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegtay, isla maalintii dibadda loo taagay dowladdayada Puntland. La soco Puntland garoowga iyo boosaasa ayaan ka dhigan karaa Toronto iyo Washington. Aynu noqonno dad midaysan, aynu noqonno dad dalkooda jecel, aynu noqonno dad horumarka shaqeeya. Aad baad mahadsantida.
Sanad guurada aasaaska Puntland ayaa si weyn loo xusaa sanad walba marka la gaaro bishan Agoosto, iyadoo dadka reer Puntland ay soo xasuustaan waxyaabihii laga maray dhisidda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Yuusuf Maxamed Macalis Kashmiir, Raadiyaha Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Hoolka Jaamacadda Bariga Afrika, Kampala.
Halka warka aad idinkala socotaana dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wararka ka imaanaya dalka Siriya ayaa sheegaya in ciidamada dowladdaasi ay gaareen duleedka magaalada istaraatiijiyadda ee Khan Shukhun oo ka tirsan gobolka Idlib. Xogaga dowladdu waxay maalmihii lasoo dhaafay ku sii siqayeen halkaasi, waxaana u suurto gashay inay qabsadaan waddada weyn ee gasha magaalada. Dagaal xoogan ayaa dhowaan halkaasi ku dhex maray ciidamada taabacsan dowladda iyo kooxaha fallaagada, heshiis xabad joojin ah oo ay garwadeen ka ahaayeen Ruushka iyo Turkiga ayaa sanadkii lasoo dhaafay looga dhawaaqay gobolka Idlib si shacabka loogu daadgureeyo halkaasi, balse heshiiskaasi ilaa hadda ma uusan dhaqangelin. Dadka u ololeeya arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sheegaya in duqaymaha ka dhacay gobolka Idlib tan iyo bishii Abriil ay ku dhinteen in ka badan 800 oo qof. Gudahana warkii caalamka oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, khiyaarta wada naga dhageysanaysaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. Dhinaca farsamada waa Cabdisalaam Mukhtar, aniguna waa Mowlid Maxamed Sabriin.